Euskal Atari digitaletan dauden albisteak infozazpi irratiko oinatza izpururen laguntza zerre pasatu ditugu eta aktualitateari modu patxadatsu eta kritikoagoan begiratuko diogu jarraian. Horretarako Mikel Elortza batzen da bi astean behingugana, gaur ere telefonoz bestalde prez duguna. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon.
Hondakinen kudeak eta hasi behar duzu izketan lehenik, joan den astearen amaiera eta aste hau bera ere markatu dituen gaia izan delako, Gipuzkoako kasuan bai behintzat, joan den igandean erraustegiaren aurkako gizakatearekin hasi zen protesta, eta aste honetan Gipuzkoa zutikek abian duen kanpaldiak eman dio segida. Zer esan abintzat eragiten ari da?
Bai, zer esan eragiten ari da, eta hasi nahiko nuke nolabait ostiral batzutan, kide izaten dudan Imanol Agirre Garoako ari eremua pixka lapurtuta, liburu bat aipatuz. Liburu bat da Itxaro Bordak argiteratu zuen azkena, 2015ko azaro inguruan edo, Ultim Deset edo izena du azken ondarkinak edo esan itzuliko denuke. Eta hain zuzen ere, bere protagonista, personaje literarioa, Amaia Ezpeldoi detektibea, hilketa bat zehatzen, investigatzen, ikertzen jartzen du, Ipar Euskal Herriko zabortegi, erraustegien inguruan eta hilketaren ikerketan agerian utziz, hondakinen biltze eta tratamenduan inguruan egoten diren movimentuak, diru kontuak, osasun kontuak, eta oso arira datorrela esango nuke, bada liburu horretan azketa izena du ondar zeabatek, zabortegietako batek, eta badu esaldi bat esaten duna azketa etx, itxi alegia, azketa etx, ala geroa itx. Eta ezagit nik zote gauden panorama horretan, edo behintzat beldur hori bada gizartearen zati batean, ez? Geroak zer ekarriko duen, erraustegiarekin aurrera egiten bada. Azpimarratu behar da egia da, oendala bost urte bezala, berriro ere hondakinen tratamendua eta hondakinak batalla politiko bat bihurtu diala, hori ukaezina da eta egia da EH Bilduren eta EAJ PSE esango nuke momentu honetan hoien arteko borroka politikoa bihurtu dala eta borroka politiko horrek momentu batzutan igual gainditzen dula berez beste eremu batekoa beharko luken eztabaida. Baina berez beste eremukoa beharko luken eztabaida hori ere mai gainean dago. Orduan gauza bada, hainbat herritar, erakunde, inkluso alderdik, borroka politiko horretan egotea, baino egia da beste hainbat herritar eta erakunde daudela borroka politiko eta sozial horretan, ez arrazoi politiko alderdikoiengatik, bestelakoengatik ere, ba, konbentzituta daudelako, ba, erraustegiak, ondorio txarrak euki ditzakela erretzeak eta hor sortzen den keak ona ezin dula izan pentsatzeko motibuak gehienok badauzkagu, ni seguru nago ikerketa zientifikoa daudela alde bietan, ez hautzitugu gainea txarrak ez diala esateutenak eta ona ez diala esateutenak. Egia ere bada, inok ez dula nahi analdamenean, bere etxe aldamenean erraustegi bat egin dizaioten, ez seguru nago EAJ-ko arduradunek ez dutela urbanizazio bat egingo zubietan erraustegiaren aldamenean jarriz, demagogia pixkatekin ari naiz, bere garaian Fraga Palomaresen bainatu zan bezala arriskurik ez dagoela erakusteko, ba, hauek ere aldamenean bizitzen ez dira jarriko, arriskurik ez dagoela erakusteko. Baina ez da hori kontua, kontua da, borroka politikotik kenduta edo kendu gabe, egia esan momentu batean berdin zait niri, debatea benetan nik ustet pausa batekin eman beharko litzakela, eta erabakiak hartu baino lehen edo konprometitu baino lehen benetan konprometitu baino lehen milioika eurotan, eta azpiegitura gero igual erabiliko ez direnetan, edo gerora txarrak zirelak demostratuko direnetan, ba, ondo landu beharreko gai badala iruditzen zait, eta gainea adostasunak bilatu beharreko gai bat dala. Zin dugu beste lau urtez egon? Ba bai, nik uste egon gaitezkela beste lau urtez. Erabaki, azkenean luzerako txarra izango den erabaki bat hartu baino lehen. Hemen denok ezautzen ditugu hainbat azpiegitura, bere garaian egin direnak milioiak gastatuz, eta orain hor paregarri alperri gastatzen nahi dianak edo kostu izugarri badakartenak. Bueno, hau ez da dila hori izan. Alde batetik, arrazoi ekonomikoengatik, baina batez ere bestelako arrazoiengatik. Hemendikan ez dakit zenbat urtera berresten bada ba inguruan bizi direnek osasun arazo gehiago dituztela, ba horrek gerora ez du erremediorik. Eta orduan bueno, nik uste lasaiago erabaki berko litzakela, eta bueno, pausa pixkatekin gatazka politikotik pixka bat kenduta, erresa da erantzuna, esate ez, Gipuzkoaren gehiengoak bere ordezkarien bitartez zehatzen du, ez, erabaki du, baina egia da Gipuzkoaren portzentaje handi batek, beste erdiak esango genuke, erakutsi dula bai botoetan bere garaian eta bai orain zenbait mugimenduren bitartez, ba, bere aurkakotasuna eta uste goi edanak kontuan hartu berko liratekela, eta pausua pixkatekin, ba, gai hau, bueno, beste normalidade batekin landu. Ez dirudiala ere, erresa, are gutxiago kontuan hartuta, hemenikan hilabetera edo, oita ostegunera, baino batez ere, hiru hilabetera, hauteskundeak daude, eta hauteskundek zori txabez, esango nuke, erritik zulatu eta alderbesten dituzte holako gauzak, hauteskundeen interesen arabera planteatzen dira bat gai, ba, interes hori gabe landu beharko lirakenak.
Egon handik heldua honi guztiari, atzo adidez, tertuliak ide batek esaten zigun, arriskuen inguruko adostasunik ez egotea bera nahiko arrazoi dela, baipatzen duzuneran, patxadaz erabaki, proiektuak printzipioz geratu, eta egingo denaren inguruko ba, erabakiak hartzeko. Izen propio batera, salto egingo dugu jarraian, joan den aste artean hiltzelako, Mohamed Abdelaziz, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoko presidentea zena, besteak beste, Mikel.
Bai, historiak eta aktualitate politikoak eta borrokak eta hainbat elementu tarteka uzten dizkiguten pertsonaia historiko eta indarra handiko hoietako bat, ez? Mohamed Abdelaziz, Fronte Polisarioaren sortzailea eta Arabiar Saharako Errepublikaren Errepublikako lehendakaria. Utsunea lagako duena eta utsunea zaparte, bueno, bere baitan adierazten du gatazka konpontzen ez dan gatazka bat, eta gainera, ba, zoritxarrez, ekar lezakena beste gatazka berriro eremu armatura eramatea, ba, Marokok ez duelako amore ematen, Maroko hori bere aliatuek, alegia estatu batuek, eta Europako dein bat potentziak ez diote presionatzen, eta orduan, Sahararrek jarraitzen dute, orain dela 30 urte bezala. Marokoren menpe, ez ja bakarrik referendum bat, baien independentzia lortu ezinik, eta poblazioaren zati bat Argeliako kanpamenduetan, eta Argeliako kanpamenduetan daudenak, galtzeko ezer ez daukatenez, ba, beste erabaki batzuk hartzeko tenorean, beste erabaki batzuk bai bakitenako zaila direnak, Maroko potentzia militar ikaragarri badalako, orduan horrek bueno, alare arrisko asko dazka, egoera horretaz islamismo muturrekoena balia daiteken bildur edo arrisku hori, ze bueno, Jaime Abdelazizen bertuteetako bat nire ikuspuntutik, ba, movimentu sahararra, movimentu laiko bat egin izana, eta hori dena pikutara joan daiteke. Gaur egungo egoera, baina, bueno, zen, azkenean, egin nahi nuen azan, ba, personaia historiko importante bat, naiz eta ez ditu nahi beste titular hartu izan, eta historia liburu zenbaitetan ez duten beste lider batzun parean jarriko, nik uste beste lider batzun parean jartzeko adala, eta azpimarratu nahi nuen, ba, berak egindako ekarpena, ez?
Nabarmenduta geratzen da ekarpen hori eta aipatu dugune eranaren utxunea kaso ba bueno historia liburuetan nabarmenduko ez dena baina referentzia eginda beintzat eta bukatze aldeara Frantziara begira jarriko gaituzu bertan uholdeak izan direlako ibaien bate gainezka egin ere egin duelako eta goraberak badituztelako baina horretaz aparte lan erreformaren aurkako grebek ba hango eta hemengo hainbat toki blokeatzen jarraitzen dutelako.
Bai, azpimarratu nahi nuen uholdeak izan direla, baina uholdea ez bakarrik urarenak, uholdeak lan protestenak, grebenak eta mobilizazioenak estatua momentu honetan kinka larri ez dut esango, baina txar batean estatuako gain momentu amarregun barru futbol Europako txapelketa ziko da, selekziona ez Eurokopa ditutakoa, eta Frantzia korren aurrean arazoz betea dauka momentu honetan herri aldea, urarena arazo larria da, eta, bueno, kalte ikaragarriak sortu ditu, baina horiek, bueno, horiek konponduko dituzte, jenda aurrera behira, baina hori pasako da, urak itzuliko dira bere bidera, naiz eta kaltea jasan dituztenek entzunezkero esango dituzten, ja, baina gure etxeak zene konponduko ditu, eta bar, baina kontua da, beste uholdeak segitzen dula, eta, bueno, apustu handia egin dute sindikatuek eta langileek gogor egiteko ze honen reforma lan erreformaren aurka eta badirudi momentua alakoa delako ez hola Eurokopa bezalako ze baten aurrean evento baten aurrean bueno presio handia egiteko kapaz izan daitezkela eta ikusiko da pulso Holandek momentu honetan daukan pulso hori edo leia hori, segurazki bere herriko selekzioak eukiko ditun partiduak baino zailagoak izango dira.
Ikusiko da zebide egiten duen bai, hone guztiak ere, lan erreformaren aurka herritarrak gogor eta irmo altxatu direlako eta printzipioz eragina izaten ari delako altxamendu hori ere. Ba, Mikel Elorza, eskerrik asko, gugana batu eta kontuan guztion zeure ikuspegi kritikoa gurekin partekatu duzulako, segi ondo eta 15 egun barru hitz egingo dugu berriz ere.
Hori, eskerrik asko zuei.
Onda izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.